Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Euskara jendea, gaurko honetan, Agosti Xao. Agosti Xao, seguruenik gure kulturako lehen humanistetariko bat, eta segurua dena, lehen ateoa, okerrez banago, lehen ateo ofiziala esan edut gure kultura gizonen artean, ezta?
Hala aldarrikazu zuen berak, ez? Eta harritzekoa denez, en funtzean, 1811 urtean sortua baitzen, 19. mendeen hasieran.
Eta humanista baiz, hainbat arlotan jardun zuen berak, historia, lege gizona bazen, politikan aritu zen, kasetari ere bai, kasetak sortu zituen, hau da, etzen arlorik ere, ia etzen arlorik izan, berak jorratu ez duenik.
Bai, zean, suak bazuen honek, bere barnean. Parisin ikasia, xuberotarra, aterratzen sortua, eta mila historietan ibili zen, baita politikan ere, dakizun bezala, orkestu zen, eta atea zituen zenbait hauteskunde, Errepublika zale sutsua ere, baina kuriosoa da zen, berak ezagutu zuen hegoaldean gertatzen ari zen karlista eta liberalen arteko gerra, lehenengo
eta
gerra.
Eta karlisten aldea, tenazan.
Hori da, eta prinsipioz liberalak eta republikazaleak, republikazaleak liberalen alde zeuden. Zen karlistek representatzen zutelako ikuspegi zarra. Ikuspegi zarra legia tradizioa eta eliza. Eta bera, ateo izanik eta republikazalea izanik, karlisten alde segidan jarri zen. Ez?
Ala ere, berak, eta liberala izan, republikazalea izan, berak sumatuko zuen nolabait liberalismoa kaltegarria izan zekiokela euskaldun jendeari, ezta?
Hori da, kasu honetan berau hartu zen republika zale edo liberal edo karlisten artean funtzean jokoan zeona zela ere komunitatea. Eta karlismoak representatzen zuen legedi propioa, foru zarrak, ez? Eta nolabaiteko garaian zen hegoaldeak zuen autonomia estatutua nolabait esateko, ez? Alegia, ez ziren aplikatzen Madrilen egiten zituzten legeak. Eta karlistek horren alde egiten zuten, ez? Bera lerratu zen alde hortara, ez? Aparte utzita gainerako galderak.
Historian, zen nolako ikuspegiaz erabilen berak, Euskal Herriaz, eta nolako Euskal Herria mate zuen berak liburu hartan?
Bai, bueno, lehenengo etarikoa bertzale txat hartzen dena ere, ez? Berak pentsatu zuen eta formulatu zuen zenbait momentutan, ba, behar bada Euskal Herri oso bat egin behar zela, 7 provintzietakoa. Pixka bat Sabino baino askoz lehenago aurreratu zen eta ideia batzuk bazituen horren alde, ez? Ikusten dugun bezala karlisten alde parte hartu zuenean, ez? Edo lerratu zenean.
Hizkuntzaz ere, bueno, kasetaritza ere aipatu behar dugu, hizkuntza baino lehenago kasetaritza ere aipatu behar dugu. Bertan eragile eta egile izan baitzen.
Bai, eragin handia izan zuen eta saiatu zen, ohartzen zen prentsak prentsa zabaltzen hasia zela zenbait tokitan, Frantzian, eta berak nahi zuen bat bertako izatea. Eta orduan sortu zuen Euskal Herriko Gazeta izenekoa 1848an, eta apenas hiru ale uste dut atera zirela, baina zen lehenengo saioa ba, euskarazko aldizkari bat egiteko, ez?
Hori 1848...
Sortzian.
Beraz, emetzigarren mendearen erdialde horretan.
Hori da, alegia, aski goiz, eta beti bezala nik uste gure kulturaren ezaugarritariko bat da, ez? Beti ongarela behar zen garaian. Gero, beti bideoiek moztu izan dira, edo ez dira aurrera atera, ez? Baina, prensan sortzen ari zenean, pues, guk ere, saio bat izan genuen, ez? ongi funtzionatu ez zuena, baina bueno.
Zailtasunak, zailtasun esan beharko genuke, ez baitziren gutxi izango zailtasunak, esan bai. Dute diruaren aldetik, edaduraren aldetik,
eta euskararen aldetik.
Beraren aldetik ere, ez da?
Hori da, eta aitortzen du lehenengo alea, nik lehenengo alea ikusi dut, eta aski bitxia da, zen kexu da. Horkitzen duen lehenengo arazoa da, zein euskararen idatzi, zen xiburotarra izanik, zubero eraz egin balu, ba, etzen sobera konprenituko, edo baxena fartarrek esu izanen zen, eta eltzen dio gai horri, eta hasieratik lehenengo aitorpena hori da, bueno, zerten nola idatzi behar dugu, eta esten da komentatzen nola batean eta bestean hitz egiten den, eta oraindik sortu gabe zen euskara estandar bat, batua, Eta hori aztertu ondoren eta komentatu ondoren, ba, esaten du, esplikatzen ditu arazoak, irakurreko dut testutxo bat, Azteko, zer izen emanen dugu egun finitzen den hilabeteari, arramaiatza, ekaina, errearoa, alegia, aipatzen ari da...
Aldaera guztiak,
esan ez. Ja dugu arazo bat hor, badugu problema bat hor. Eta esaten du, hobe litzate gisa batez guretako, hobeki konpreniturik izateko, euskara bat baizik espalitz. Alegia, erribindikatzen ari da euskara batua bat.
Euskara batua, argita garbi.
Eta esaten segitzen du. Eta horren gainean, erran aldiokegu gure aberastartzunean pobre girela. Zer egin? Albezala inprimatu. Batian ziberotarra, bestian baxenabartarra, lapurtarra edo gipuzkoarra. Irakurtzaileak euskara suertiak oro balakitza bezala. Ez dakitzanak ikas bitza. Eta behin betikoz erranik, aski den. Oso polita da, zen.
Oso polita da.
Rebindikatzen du euskara batua, eta gero esaten daizu, ba, ez dugunez, bakotxa egin dezala berea, eta bakotxak uler dezala ulertzen duena. Eta ulertzen ez duena, pues ez du ulertzen. Baina hola ikasiko ditugu bestenak ere. Eta bitxia da, nola aipatzen dituen iparraldeko aldaerak, baina baita ere gipuzkoako ere. Bazuen ikuspegi bat zabala, ez?
Nola bait, ehun urte geroago, euskara batuak konponduko zuen edo konpontzen hasiko zena berari zen ja aldarrikatzen 1850.
Bai, zen, idazten hasten baldin bazara topo egiten duzu arazo horrekin. Idazten baldin baduzu gauza lokal bat bakarrik xiberotarrenako, ba ez du arazo hori, baina ikuspegia zabala baldin bazen Euskal Herri osoa, ba topo egiten du gainerako idazlek topo egin zuten bezala arazo horrekin.
Beraz, labur bilduz edo esan genezake, Agosti Xao izan genula 19. mendearen erdi alde horretan gure lehenbiziko kazetarietako bat, politika gizona oso liberalzalea, ateoa, humanista, kazetaria, ez erraztu du, Xamar?
Zaila da, ez entena, aipatzen da, nik uste aipatu behar dela ere, ze kontatzen dut ere, hilzelarik lurperatu izan zen Baionako hilerrian, baina ateoendako aldean, alegia katolikoetzen parte batean, eta kontatzen dute, kronikek aipatzen dute, probableki lehenengo euskalduna zela han lurperatu zutena, alde hartan lurperatu zutena Baionako hilerrian.
Agosti Xao izan zen gizon hori.